Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli. Ako ste posetili naš sajt ili Facebook stranicu, znate o čemu pričamo danas. Za one koji to nisu učinili, naravno, da čujete, pojačane kontrole saobraćaja usmerene na vožnju u alkoholisanom stanju svake godine pokažu da je u Srbiji za mnoge vožnje u ovakvom stanju još uvek prihvatljiva. Kakvi su rezultati ovogodišnje kontrole do sada, kakvo je trenutno stanje bezbednosti saobraćaja u odnosu na prethodnu godinu, čućemo danas, ali ćemo pričati i o neodgovornosti vozača koji voze u alkoholisanom stanju, ugrožavanju svog i tuđih života, o kampanjama koje imaju za cilj da utiču na smanjivanje ove loše navike i u njihovoj učinkovitosti, dakle koliko one mogu da utiču i koliko utiču na ljude, i pričat ćemo o eksperimentima kojima su pokazane razlike u ponašanju i reakcijama između treznih i vozača koji su samo malo popili. Naravno, slušamo i vas, 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter. A evo već na Facebooku jednog komentara, kaže: kažnjavanje vozača po istom aršinu je grubo kršenje ustavnog prava građanina, jer neko sa jednim promilom alkohola vozi bolje od nekoga ko je trezan. Kada bi objektivno testirali reakcije vozača, na drumovima bi bio prepolovljen broj vozila. Reakciometar je instrument i za trezne vozače, koji bi naravno pokazao da je ogroman broj onih koji posjeduju vozačke dozvole i koji ne piju nesposoban za vožnju. Ali da li je to argument da neko, makar i da je malo popio, sedne takav za volan? I da li je to opravdani argument? Hajde da razgovaramo o tome za početak.
Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money caught in a rat race terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit, caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Lives in a house, very big house in the country, watching afternoon repeats in the 38 in the country. He takes a manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Dory. In touch with his own mortality. But it makes that heart start trying to sit for lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country, in the country.
In the country.
za vaš lepši dan. Beograd 202.
Povišen ton.
U toku prethodne nedelje sprovedena je pojačana kontrola saobraćaja usmerena na vožnju u alkoholisanom stanju i naravno pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i bit će naravno produžena do nove godine. Šta su do sada rezultati pojačane kontrole? Priča nam Rade Cvijović, načelnik odeljenja u upravi saobraćajne policije.
U toku prethodne nedelje sprovedena je međunarodna Tispolova akcija u kojoj je isključeno više od 1000 vozača pod uticajem alkohola, dok je za više od 200 vozača određeno zadržavanje. Saobraćajna policija i u narednom periodu do kraja godine nastavlja sa maksimalnim kapacitetima rad, poštujući princip nulte tolerancije na alkohol. Cilj nam je da zaštitimo građane od nesavjesnih vozača i da smanjimo broj poginulih lica. Dakle, akcija se nastavlja sa maksimalnim kapacitetima.
Dakle, za sada, za 7 dana od kako traje pojačana kontrola i saobraćaj isključeno skoro 1200 vozača, koliko je težak i koliko čest prekršaj vožnje u alkoholisanom stanju?
Alkohol je, pored pojasa i prekršaja brzine, veoma težak prekršaj. U toku prethodne godine poginule 103 lica u saobraćajnim nezgodama gdje je kao uticajni faktor prisutan alkohol. Dovoljno govori i činjenica da saobraćajna policija u toku jedne godine isključi oko 50.000 vozača pod uticajem alkohola u Republici Srbiji.
U kojoj meri je vožnja pod dejstvom alkohola uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda?
Pa ako govorimo o ukupnom broju poginulih lica, alkohol kao uticajni faktor učestvuje oko 20% odnosno na ukupan broj poginulih lica.
Pitali smo našeg sagovornika i kakvo je trenutno stanje bezbednosti saobraćaja u odnosu na prethodnu godinu.
Stanje bezbednosti u saobraćaju je značajno unapređeno. U prilog tome govori činjenica da je u toku ove godine do sada 35 lica manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno moram da napomenem da zasluge ne pripadaju samo saobraćajnoj policiji, već pored saobraćajne policije brojni drugi subjekti u značajnoj meri su uticali na unapređenje, od kojih izdvajamo sredstva javnog informisanja, koja su svakodnevnim izveštavanjem uticali na unapređenje bezbednosti saobraćaja. To su kampanje koje se provodi saobraćajne policije i drugi društveno odgovorni subjekti u saradnji sa sredstvima javnog informisanja.
Saobraćajna policija u Srbiji poštuje principe koje je zauzela i Evropska komisija da su tri prekršaja prepoznata kao ubice na putevima, a ta tri prekršaja su i najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda kod nas.
Najčešći uticajni faktor saobraćajnih nezgoda je brzina. U više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima jedan od uticajnih faktora je bila nepropisna brzina. Mi na godišnjem nivou otkrijemo više od 300.000 prekršaja brzine i ujedno to je oko trećine od ukupno svih otkrivenih prekršaja. Za nas ljudski život nema cenu i mi smo u toku ove godine povećali broj radarskih uređaja. Istovremeno uveli smo novu metodu u radu merenje prosječne brzine na autoputu. Povećali smo broj presretača na ulicama i uveli smo merenje brzine, odnosno proširili smo kapacitete za merenje brzine u noćnim uslovima. Dakle, saobraćajna policija sa maksimalnim kapacitetima usmerava svoj rad na prekršaje koji se pojavljuju kao najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima.
Mladi vozači su također skloni vožnji u alkoholisanom stanju, često je opravdanje da su bili u neplaniranom noćnom provodu, i mada naravno nikakvog opravdanja nema ni za starije ni za mlađe. Pitali smo Radete Cvijovića, načelnika odeljenja uprave saobraćajne policije, da li ima razlike između mlađih i starijih vozača u smislu iskustva reakcija, i naš sagovornik kaže da ne treba se zanositi da bilo ko može da vozi u takvom stanju.
Ja moram da napomenem da mi u svim apelima koji upućujemo građane napominjemo da upravljanje vozilom pod uticajem alkohola je svakako nebezbedno za bilo koji uzrast i za bilo koje starosno dob vozača. Ali kada se priča o mlađim vozačima, ja moram da napomenem da su mlađi vozači neiskusni, po prirodi željni dokazivanja i samim tim rizični u saobraćaju. Ali kažem, znači, svakako i za vozače sa iskustvom ne preporučujemo nikako upravljanje vozilom pod uticajem alkohola i najavljujemo pojačanu akciju i merenja brzine i alkotestiranja svih vozača. Apelovi na građane da poštuju saobraćajne propise i da imaju malo više tolerancije za druge učesnike u saobraćaju. Siguran sam da svojim ponašanjem možemo da unapredimo stanje bezbednosti saobraćaja.
Da li samo ovakve akcije i kampanje daju rezultati, da li uopšte daju rezultate, možemo da pričamo o tome, i da li je samo represija način podizanja svesti o ovoj opasnosti, ili je reč o obrazovanju, o vaspitanju i o promeni naših stavova.
sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd, 212.
Washington.
I evo što vi pišete, ne treba ih kažnjavati novčano ili zatvorom, samo ih treba dok su u takvom stanju sa lica mesta odvesti desetak dana na kopanje kanala za navodnjavanje. Isto važi i za korišćenje mobilnog. Slična poruka u vezi sa mobilnim telefonima, kaže, saglasno sam to za alkohol, ali koliko njih koristi mobilni u toku vožnje, iako svako dobije slušalice, tako da smatram da je prekršaj vrlo sličan, a to niko ne kontroliše, pogotovo za vozače sa crnim staklima. Kao i pešaci koji prelaze sa telefonom kad i gde hoće, kaže Zoran iz Kragujevca. Čitaću još poruka. Mladen Alvirović, automobilski novinar i urednik revije Sat Plus, smatra da nažalost kod nas alkohol i napijenje nezanemarljiv broj ljudi smatra prihvatljivim, pa tako i vožnju u alkoholisanom stanju, i ne samo prihvatljivom.
ljudi kod nas smatraju herojem onoga ko se više napio i odvezo se negdje, dok se nešto ne desi, a onda sažaljevaju sudbinu. Vrlo često se podvodi ja to mogu i to nije ništa opasno i radio sam to prethodno 300 puta i nije mi se ništa desilo, ali najčešće zapravo je potpuna nesvest o tome kakve su posljedice upravo takvog ponašanja. Posljedice koje ne moraju biti po onoga ko je vozio pod dejstvom alkohola, nego posljedice po one ljude koji su oko njega.
Često ne razmišljamo o posljedicama sopstvenog ponašanja i to nije primetno samo u vožnji.
To se svodi na ponašanje ulici, kada se ljudi međusobno psuju i viču jedan drugoga zbog parking mesta, a ne zbog nečeg ozbiljnijeg u životu. Kada jedan drugom sviramo na semaforu, a semafor je bio otvoren jednu milisekundu zeleno. Ne razmišljamo da i to ima svoje posljedice, jer agresija je stvar agresije, tako da je. Tako i ovdje ne razmišljamo o posljedicama svog ponašanja dok se one ne desa, kad se desa opet krivimo nekog drugog ili nekog imaginarnu sudbinu, a zapravo nismo svjesni da to što smo sami uradili zapravo je to jedini razlog što nam se to dogodilo.
Kada je alkohol u pitanju i vožnja u tom stanju, dovoljno je setiti se jedne sigurno neoborive činjenice.
Alkohol i vožnja nisu obaveza. Nije čovjek ni jednom trenutku primoran da to radi. To je čisto lična odluka. To nije pitanje morao sam zbog ovoga ili onoga. Morao sam zato što je bilo pitanje nečijeg zdravlja ili ne znam čega. Ne, ovo je čisto pitanje lične odluke.
A kada su u pitanju odgovori ljudi u određenim istraživanjima, tu mnogo toga možemo da otkrijemo o njihovim stavovima. Evo, u jednom istraživanju skoro polovina ljudi, 48%, koji su konzumirali jedno ili dva alkoholna pića i čija količina alkohola u krvi u tom trenutku varira između 0,3 do 0,9 promila, ne smatra da je pod uticajem alkohola. 64% vozača je reklo da smatra prihvatljivom vožnju pod dejstvom alkohola ukoliko su između konzumacije alkoholnih pića obilno jeli ili dremnuli, a 50% koji voze pod dejstvom alkohola pravda se neplaniranim dobrim provodom. Ljudi koji voze ili opravdavaju vožnju u alkoholisanom stanju često iznose još jedan, kaže Mladen Alvirović, potpuno neopravdan argument, da ako pogledamo ukupan broj stradalih u saobraćaju, više nezgoda izazovu trezni nego pijani vozači.
Ono što ljudi često gube iz vida, da u ukupnom broju saobraćajnih nezgoda, odnosno u ukupnom broju stradalih lica u saobraćaju, naravno da je više onih koje su posljedice, al tako, vozača koji voze trezni. Zato što je ukupan procenat ljudi koji voze trezni u saobraćaju dramatično veći i to je srećna okolnost, al tako. Međutim, ono što se retko gleda jeste da ukoliko se dogodi saobraćajna nezgoda sa nekim ko je pripit ili pijan za upravljačem, posljedice su dramatično veće. Znači, kada poredimo prosječnu saobraćajnu nezgodu nekoga ko je trezan i prosječnu saobraćajnu nezgodu nekoga ko je pijan, u ovoj drugoj posljedice su dramatično veće. Broj poginulih i povređenih je dramatično veći. I taj deo statistike ljudi zaboravljaju. Ako se vodimo logikom da vozimo pažljivo, da smo trezni, da smo pribrani, da smo vezanog pojasa, da se ponašamo odgovorno, onda će posljedice naše ili tuđe greške, jer događa se svima da pogreše, biti mnogo manje. Ako mi odlučimo svesno da vozimo pripiti i pijani, naša ili tuđa greška dovešće do ogromnih posljedica. I onda više nije pitanje ko je kriv, jer se gube životi, gubi se zdravlje, gubi se budućnost.
Ali da smo skloni ovom prvom iznetom argumentu, evo poruke koja to dokazuje i oca, kaže svaki čovjek ima različitu reakciju na alkohol, nivo tolerancije je individualan, poznato je da takozvane šoferčine voze pod gasom, najgori su oni što su kupili dozvole, a ne neko što ima vozački staž od 30 godina, taj zna šta i koliko sme. Zbog budala stradaju savjesni bez obzira na promilu.
Beethovenova
simfonija zvuka.
Sound and silence. Povišen ton.
I evo šta vi pišete, u naprednim zemljama odavno su veoma rigorozne kazne za nezavisne vozače. Ljudi tamo od malena uče o pravilima u saobraćaju, a mi dosta kasnimo i zato se dešavaju saobraćajne nesreće u alkoholisanom stanju. Neko piše, ne mogu da verujem šta slušam, deluje da svi podržavaju vožnju u alkoholisanom stanju. Pa da li podržavamo ili smo tolerantni prema tome ili smatramo to prihvatljivim? Ne znam, evo sami zaključite. Nama je potreban veliki brat da nas sve nauči o pameti, da moramo shvatiti da ono što želimo sebi od svih oko sebe, to moramo želeti i svim i drugima. Evo jedno pitanje, kaže, ne treba piti i voziti, jasno je, uz ovu zabranu uveo bih i konzumiranje cigareta u toku vožnje i jednostavno zabraniti mobilni telefon koji također ometa vožnju. Što se alkohola tiče, ja sam za ovu računicu, kako god da kreneš, taksi je najjeftiniji u odnosu na kaznu, potencijalnu nesreću u saobraćaju, lišavanje nekoga života, samo u slučaju idem do grada autom, vraćam se taksijem, podržavam, sve ostalo ne. Naš sagovornik Mladen Alvirović, automobilski novinar i urednik revije Sat Plus, kaže da su nekoliko puta radili detaljne istraživanja sa dobrovoljcima koji su pili i vozili, naravno, u kontrolisanim uslovima van saobraćaja, i tada su merene njihove precizne reakcije, nivo veštine vožnje, opažanja, brzina refleksa i tako dalje, pa evo da čujete šta je eksperiment pokazao po tom pitanju.
Ispostavilo se da čovjek koji ima 0,5 promila alkohola, koji spolja izgleda potpuno sposoban, trezan i ništa mu ne fali, i on sam za sebe tvrdi da je sposoban, trezan i mu ništa ne fali, takav čovjek je jednako opasan kao onaj koji je potpuno pijan. Iz samo jednog prostog razloga. Kada takav čovjek obavlja samo jednu aktivnost, dakle, tražimo da uradi jednu jednostavnu stvar, da nešto prenese, pritisne, da kaže, da se potpiše, da nacrta, da vozi pravo, jel tako, onda je to potpuno redu i on može da kontroliše svoje reakcije. Onog sekunda kada se od njega traži podeljena pažnja, kad mora da gleda dve stvari, kao što bi bilo u svakoj normalnoj vožnji, dakle, mora da gleda najmanje dve stvari, a u kompleksnim vozačkim situacijama često i više, tada se beleži podatak da je vreme reakcije takvog čoveka koji je samo pripit, znači 0,5 promila nije tako puno, i svi smatraju to što nije neko pijanstvo, bez obzira šta kaže zakon. U takvoj situaciji vreme reakcije je 6 puta duže nego kod onoga koji je trezan, i to su pokazali eksperimenti na dobrovoljcima.
Evo šta je još pokazano tim eksperimentima.
Takvim ljudima smo tražili da po osjećaju voze 60 km na čas. Kada su bili trezni, oni su vozili automobil sa prekrivenom instrumentarijom, rekli smo, ok, evo vaš osjećaj, da li je to 60? I oni su bili više manje na 60, dakle, dobro su procenili brzinu. Na kraju krajeva voze svaki dan i nije im teško da procene šta je to 60. Kada su samo malo popili i kada su morali da obave isti taj zadatak, koji su već prethodno obavili tog dana samo par sati ranije, oni su vozili brzinama od 70 do 90 km na čas, tvrdeći da je voze 60. Potpuno su izgubili osjećaj za to, ali i broj grešaka, znači tamo nekih obornih čunjeva, neuočenih nekih prepreka i drugih stvari, također porastao. Znači ti ljudi su prestali da budu oprezni, a spolja gledano su potpuno trezni i ništa im ne fali, jer su popili samo malo i osjećaju se sposobni. Dakle, to je naša najveća opasnost. Neko ko je, kako se kaže, pijan kao majka, pa ne može da kontroliše ni noge ni ruke, mi njega vidimo i okolina može da reaguje, mogu da ga spreče da vozi. Ali takvih nema toliko puno koliko ima ovih prvih.
A kada su u pitanju kampanje koje imaju za cilj da utiču na ovu pogubnu naviku, Mladen Alvirović smatra da one, nažalost, imaju ograničen domet.
Nažalost, puno kampanja, govorim opšte o bezbednosti saobraćaja, ne samo vezano za alkohol. Puno kampanja se vodi pro forme. Puno kampanja se sakriva iza rečenice, ako smo spasli jedan život, mi smo dovoljno učinili, ali to je čista parola. Zato što je jako malo kampanja, odnosno mogu na prste jedne ruke da se izbroje, koje se sprovedu i čiji se rezultati mere, da bismo znali da li je ta kampanja ostavila neki trag, postigla neki efekat, nekoga nešto naučila i tako dalje. I najčešće se pojedine kompanije koje pokazuju malo više odgovornosti nego neke druge, uzimaju kao dobar primjer jer su platile neku kampanju i jer je to izašlo negdje na billboardu ili negdje bila neka reklama na televiziji i tako dalje, ali se sve svodi na zapravo u pojednostavljivanje stvari. Objavili smo poster i mi smo dovoljno učinili. Znači, premalo je onih koji su spremni da zaista nešto promene, da kampanje budu trajne, a ne tačkaste, da kampanje budu velike, a ne pro forme, i da se izmeri da li smo zaista nekoga nešto naučili. Ima i svetlih primjera, nažalost njih je suviše malo, ali ja se nadam da su ti svetli bar doprinjeli tom poboljšanju koje se pominje.
A gde smo mi u poređenju sa nekim drugim zemljama kada je ovoj priči reči, nismo u vrhu po broju ljudi koji konzumira alkohola, ali nešto drugo je problem?
Možemo da kažemo da postoje nacije koje piju dramatično više nego mi. Po količini alkohola koje se konzumira po glavi stanovnika, mi nismo na vrhu. Nažalost, mi smo manje edukovani i manje smo spremni da se ponašamo odgovorno prema sebi, ne samo u saobraćaju, nego u mnogim drugim stvarima. I onda se kod nas posljedica spoja alkohola i vožnje zapravo mnogo više vidi. Naravno, tamo negdje na polju kazne su veće, to je istina. I naravno, tamo su ljudi uplašeni onda za svoje džep i svoj status. I to je također istina. Ali godine rada na edukaciji ljudi su zapravo dale tamo negde bolji rezultat nego ovdje, jer se mi nismo bavili sistematskom edukacijom od malih nogu pa nadalje, nego smo se bavili sistematskim kažnjavanjem. A to je samo polovina sistema. I kazne daju rezultat, ali samo do pola.
A ona druga polovina?
Druga polovina mora biti edukacija. Mora biti usađivanje svesti ljudima od malena šta je to odgovorno ponašanje. U svemu, ne samo u vožnji alkohola, apsolutno u svemu. Jer neko ko vodi dete za ruku preko ulice i idu na crveno svetlo ili idu van pešačkog prelaza i kaže detetu sad pretrčimo i kad si sa mnom onda uredi, ali kad si sam onda da paziš da se ponašaš odgovorno, taj neko zapravo čini za budućnost apsolutnu medveđu uslugu tom detetu i svima nama zajedno. Jer kao društvo ne stasamo onda u bolje nego u loše, jer će to dete, kao što je odvaj kada je bilo, oponašati svog roditelja, odnosno oponašati starije i raditi apsolutno to isto. I onda će nam biti džabe i sve kazne i sve kampanje. Znači, mi kao roditelji smo dužni, odgovorni da vaspitamo svoju decu. Jer posle nema te autoškole, nema te policije i nema te reklamne kampanje koja može da ih promeni trajno.
Amanda.
Down, but I had to walk around this foggy roundabout. When I get back in town, I was a different man from
crushing my heart.
Evo komentara, vožnja u alkoholisanom stanju svakome menja svest, ne pomaže ni iskustvo, kada bi bilo oduzimane dozvole i pooštren zakon i mladi ljudi bi bili bolje edukovani jer sve se uči od malih nogu. Evo još jedne, ne razumem argumenti, trezni ljudi izazivaju nesreće, pa to je samo dokaz da tek pijana ne treba voziti. Pa saglasna sam, ali mnogi izgleda nisu, ali dobro, naravno svako ima pravo na svoje mišljenje. Kampanje su horor, sahrani alkohola, ne sebe i tome slično, kome pomaže takvo plašenje i slike krvi i rasutih tela po putevima. Da, to je pitanje koje često postavljaju ljudi kada su kampanje u pitanju, je prestanak pušenja i ostalog, da li se tim stravičnim slikama i tim horor informacijama postiže cilj, ako sam dobro razumela to što ste napisali, ja verujem da jesam. Kaže, drugi put pitajte sagovornika kada će sprovesti kontrolu svojih saobraćajaca koji krše ograničenje brzine, a nikog ne jure i pritom telefoniraju, vidim svojim očima svaki dan, lep pozdrav iz Subotice, još jedno slično, ako kontroliše policajce. Kaže, u Padini su prethodnih dana zaustavljeni biciklisti i duvali su, to jest proveravani su jesu li pili. Inače, Padina ima 90% vozača bicikla od ukupnog broja ljudi u saobraćaju. A opet kafa. Šta ćemo sa onima što piju dok voze kafu dok voze, svakodnevno ih viđam jer živim pored raskrsnice sa semaforom. Reč je dakle ne o kafi, bukvalno, nego o svakoj vrsti ometanja, pošto vidim da je neko već komentarisao to za kafu. Kaže, i bez cigareta i bez kafe podržavam vožnju bez alkohola, narkotika, telefona, ruku. Bravo za Mladena Alvirovića, a to što je rekao o vaspitanju dece važi za sve oblasti života. I još jedan komentar, kaže, izuzetno pametno zbori Mlađani Alvirović, dakle za decu edukacija, za starije kazna, pola, pola, Šumadinac u potpisu. Koja kapljica je nama ušla u genetski kod i oslobađa na motoriku još od vremena Turaka, i greh je skrnaviti nasljeđe predaka. Dobro, ironija je verovatno u pitanju. Kod nas u našoj zemlji mnogo mladih ljudi kupuje dozvole, a to nema nigde u svetu. Kako će oni da imaju bilo kakvu svest i edukaciju sa obraćenim propisima kada ni znakove nisu naučili, osim da daju gaz do daske? Evo još jedne, deda moje supruge ima 82 godine, još uvek ima pravo da vozi i još uvek vozi juga, a ne vidi belu mačku, šta ćemo sa njim? Miloš iz Lazarevca. Pa dobro, problem je kad neko kupi vozačku, problem je kad čovjek od 82 godine ne vidi belu mačku i vozi juga, ali da li bi sada onda mogli da kažemo, pa onda i nek popije koju čašicu kad već ne vidi i kad je kupio dozvolu, nek ide život. Mislim, ako uz sve to sad treba dodati jednu čašicu i onda to da bude zabetonirano, onda u redu. Ja ne razumem, ali dobro. Kratko i jasno, kaže Pacific Boy, trajno oduzimati vozačke dozvole dok im iz zadnjice ne dođe u pamet. Pozdrav voditeljki i ekipi.
Povišen ton.
You come to me. Give me.
202.
Baby, I'm
15 časova i 4 minuta. Znate, danas u ovom satu očekuje prvo rubrika Datum, vreme, mesto. Danas je dan grada Čačka, pa ćemo Čačanima i svima koji vole grad na Moravi ovaj značajan datum čestitati današnjom rubrikom Datum, vreme, mesto. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić organizuje bal za penzionere 21. decembra o bogatom programu koji je naravno prvenstveno namenjen starijim sugrađanima i druženju. Pričat će nam oko pola četiri Svetislav Goncić, direktor Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić, i u 20 do 4 slušate najnovije servisne informacije.
Radio
202.
Radio
202.
5, 7, 5.
202. Danas će biti proslavljen dan grada Čačka. Pre 609 godina Čačak je prvi put pomenut i to u Dubrovačkom spisu. Ipak ovaj grad postoji mnogo duže. Na osnovu arheoloških nalaza utvrđeno je da su ljudi na ovom području živjeli i pre 1700 godina, a srednjevekovni Čačak razvijen je pod imenom Gradac. A da li znate kako je Čačak dobio ime? Postoji više verovanja, jedno od njih zapisao je i sam Vuk Stefanović Karadžić. Govori se da je manastir Vavedenje gradio Sveti Sava i njegov otac Simeun. Još se pripoveda da je nekakav njihov sluga od svojih kola, koja su vukla kamen kroz polje uz Moravu, ostavljao po jedan kamen na mestu gde je sada Čačak. Pa od ovog kamenja onda zidao crkvu. Kada su ga zapitali šta radi, on odgovori: "Eto, čačkam nešto." A sigurno ste čuli da reč Čačak u prevodu znači blato. Petar Skok, jedan od najuglednijih svetskih stručnjaka za onomastiku, je zapisao da je ovo reč slovenskog porekla, iako su mnogi verovali da je turskog. Objasnio je da je reč Čačak korišćena za grudu po putu od smrznutog ili osušenog blata. Iako neke priče svedoče da su Turci, želeći da nazovu tadašnji gradac pogrdnim imenom, smislili naziv Čačak, ovaj naziv je pominjen i pre. Danas Čačak neki znaju kao grad u Šumadiji koji leži na zapadnoj Moravi. Ali možemo reći i da je Čačak grad košarke. Željko Obradović i Dragan Kićanović su Čačani, a možemo ga nazvati i gradom rokera, jer su ovde rođeni Radomir Mihajlović Točak i Bora Čorba.
Uzu zadnji voz za Čačak,
Mesto. Vaša brojka 202.
Color of your color, darling, I know who you are. Color of your color, child, why don't we? nađem te i tada ti kažem samo kroz redove da volim te previše. I kad se pomolim uvek na tebe pomislim od straha da ne pobegneš nekom drugom na dlan.
Oblačno, maglovito, u Srbiji slab sneg na Zlatiboru, u Sjenici snega ima i na Kopaoniku, u Beogradu 1 stepen, toliko u ovom satu, u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Somboru 2, na Paliću 2, u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kruševcu, Ćupriji i Nišu 3 stepena, u Zaječaru, Kikindi, Zrenjaninu, to su trenutno najtopliji gradovi u Srbiji, minus 4 na Zlatiboru, minus 6 na Crnom Vrhu, minus 9 na Koponiku. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, mestimično sa slabim snegom, osim u Vojvodini gde će biti suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 0 do 4, a u Beogradu umereno i potpuno oblačno i hladno uz mogućnost slabog snega i sa jutarnjom temperaturom oko minus 1, a najvišom dnevnom oko 1 stepen. Izgledi vremena za narednih 7 dana do 26. decembra jutra. Slab i umeren mraz, u toku dana umereno i potpuno oblačno i u većini dana suvo, a u petak i subotu očekuju nas slabe mešovite padavine, kiša i sneg. Najviša dnevna temperatura biće ispod prosečnih vrednosti, a tek od ponedeljka malo toplije.
Ho provato a non amarti, è impossibile per me. Chiedi tempo per pensarci, ma perché? Ho provato a non cercarti, ma so sempre dove sei. E mi costa non chiamarti, e tu lo sai. Dici che devi star sola, se un dubbio c'è, che vuoi risolverlo da te, e non hai capito niente di me. Oh, ci sei tu e io mi illumino,
suoi miei, ma ogni volta che li vedo penso a noi. Penso a te, nuda o vestita, ripenso a te, grande infinita come Dio, quando il tuo mondo era anche il mio.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd, 202. Glasnici 202.
Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić 21. decembra organizuje bal za penzionere. Dobar dan, želimo Svetislavu Gonciću, direktora Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
Hvala u njihovo ime.
Da.
Kaže, bogat program prvenstveno namenjen starijim sugrađanima. Naravno, to znači da mogu i drugi da se pojave.
Pa jeste, evo, i ja spadam u starije, šta ću u zrelim godinama. Nekako malo nostalgije.
Pa dobro, to je dobra stvar.
Jeste.
Znači, živelo se.
Ništa nam ne fali. Ali ima onih divnih pesama, šlagera iz 80-ih, 70-ih, pa sve do danas koje pamtimo i koji su na neki način nekako obeležili vreme. I onda smislili smo da to nije loše čuti, naravno, izvođenju divnih naših kolega koji to znaju da otpevaju. I eto, smislili smo da za penzionere ovde napravimo tako jedan lep koncert u kome će biti iznenađenja nekih pevača čak iz onog vremena. A onda ćemo u nastavku napraviti igranku, u stvari, pravu igranku, jedan mali bal.
Pa dobro, njih će sigurno obradovati to što vide neke ljude iz svoje mladosti među tim pevačima, ali što, verovatno bi lepo prihvatili i neke mlađe.
Naravno, imamo divne goste, mlade glumce i pevače, naši gosti, koji će također nastupiti. Program vodi Kristina Savić, koji je jedan divan glas, koji inače i moja koleginica sa Terazija i tako. Tako da će to biti zaista lepo večer uz živu muziku i vrlo interesantan taj program na sceni, u stvari.
A pretpostavljam da i neki penzioneri su članovi ili nekih umetničkih društava ili tako, pa da li će imati i oni neku priliku da...
Pa slušajte, ja inače ovde na Zvezdari, ovde ovako u kraju, sarađujem i sa volonterima, sa opštine, a naravno i sa starijim sugrađanima koji su rado viđeni gosti kod nas. Mi pripremamo niz raznih aktivnosti, pa se nadam da će i te večeri za taj njihov bal neko ko bude želeo moći da se prihvati mikrofona pa da učestvuje u programu.
A kako je, možete nam kažete, mislim, svi imamo neko iskustvo, negde smo to gledali ili smo slušali, kako izgledaju ta druženja, da li ona imaju neki posebni, emocionalni, kako bih rekla, naboj?
Da. Pa imaju sigurno, da vam kažem. Prvo, to su ljudi koji su se ostvarili u životu, to su ljudi koji imaju uspomene, znate, ono što nas čini ljudima su u stvari uspomene.
A željni druženja?
Da, a u stvari imaju puno druženja i nekako su smireni, da tako kažem, imaju jedno lepo osjećanje, nema nekakvih, da kažem, u tim godinama pogrešnih ambicija. Prosto ljudi su tu da se lepo druže i da, evo, mi im poželimo u stvari novu godinu i ulazak u ovu 2018. U novu godinu na najlepši mogući način, bar kako mi zamišljamo.
U pravu ste, jer najčešće se oni najmanje žale na svoj položaj i na to šta ih muči više, to mi o tome pričamo i primećujemo. Oni nekako to prihvataju. Da.
Jeste, skromni su, slažem se, to je nekako karakteristika verovatno godina i potrebe da ljudi u zrele godine uđu sa jednim dostojanstvom. Znate, najlepše što možemo da im damo je dostojanstvo da uđu smireno u zrele godine, da mogu nekako prosto da uživaju u svom životu na jedan ozbiljan. Najgore je kada se prosto dostojanstvo izgubi u tim godinama, to ne smemo mi pogotovo da dozvolimo.
Ima još mnogo zanimljivih i lepih sadržaja u vašoj ustanovi i mi ćemo to redovno pratiti kao što smo i do sada. Vama hvala na uključenju.
Hvala, pozdrav svima.
Hvala i vama i srećni praznici.
single baby. Sophisticated mama, come on you disco lady, yeah, stay with me tonight, mom, yeah.
Bez ma pronesem, vidi ljubav neko nesem, glas na šo. glas naš opet čuje se, posadi drvo slobode, mir i ljubav su za sve oda.
Servis
200.
Bez vode će do 17 časova biti potrošači Beogradske opštine Grocka u naselju Tranšped i ulica Mavalsko, Janka Katića, put za Boleči, put za Selište. Dobrovoljni davaoci krvi mogu dati krv do 17 časova u autobusu kod starog Merkatora na Novom Beogradu. U četvrtak, 21. decembra, biće otvoreno klizalište na Adi Cigani. Klizanje će biti besplatno, a deca do 7 godina i školarci neće plaćati iznajmljivanje klizaljki. U naselju Stepa Stepanović u petak 22. decembra biće otvorena biblioteka Milorad Panić Sure, pogranak biblioteke Dositej Obradović na Voždovcu. U Boru su bez grejanja potrošači u delu Timočke ulice, neparni brojevi i Pere Radovanovića parni brojevi, a normalizaciju u isporici toplotne energije mogu da očekuju u toku dana. Na deonici od Konatica do Stepojevca do 20. decembra u toku je sanacija puta uz naizmenično propuštanje vozila. U mesnoj zajednici Prahovo u Negotinu počelo je asfaltiranje sporednih ulica.
Servis 200.
Za hit 202 ove sedmice izabrali ste pesmu The Trooper koju izvode Iron Maiden. Slušate snimak sa novog live albuma The Book of Souls Live Chapter.
Let's
Pre nego što odjavimo ovaj deo današnjeg programa, da odgovorimo na neka pitanja gde i kada je to druženje penzionera. Pitali ste i ne samo jedna poruka, nego tri. 21. decembra u 17 časova u ustanovi kulture Vuk. Suzana kaže, potrebni smo mi vama još, čuvajte nas i čuvajte vaše mladalačko dostojanstvo za buduće dane, kao što smo mi naše sačuvali dok smo o vama brinuli. Jedan je život, jedna mladost, a i starost je jedna. Prijatno popodne i veliki pozdrav. Bravo Suzana, naravno potrebni ste vi nama i potrebni smo jedni drugima. Bravo za Iron Maiden, kaže Zoki iz Paraćina. Rada, naravno sve pohvale za muzičkog urednika, muzika je fantastična i tema i voditeljka i bajna ekipa Povišenog tona. Za 10 minuta slušate dnevnik, naravno Ah predah posle toga, a u viziji jedna interesantna tema, kulturologija dobrog provoda. Beograd naravno slovi već godinama za mesto najboljeg provoda u regionu, e sad kako to mi doživljavamo, to je druga stvar, ali ova procena je dobila i svojevrsnu potvrdu u studiju o hronici dobrog provoda, koju su u knjigu sročile autorke doktorka Maja Vukadinović, kulturološkinja i profesorka na Fakultetu primenjenih umetnosti, i Aleksandra Mikata, novinarka. One su, naravno, kroz priču o beogradskim diskotekama i klubovima u periodu od 1967. do današnjeg dana sagledale fenomen urbane i subkulture, a knjiga je publikovana u godini u kojoj će biti obeleženo 50 godina od otvaranja prve beogradske diskoteke kod Laze Šećera, čak 10 godina ranije od čuvenog njujorškog studija 54, o čemu će za današnju emisiju govoriti osnivač i vlasnik Lazar Šećerović. Nakon toga, naravno, Ars Artifex, nezavisna umetnička asocijacija Remont, postoji punih 18 godina, za to vreme je postala važna adresa domaće umetničke scene, ali je, nažalost, samo još jedna u nizu ugroženih kulturnih institucija, pa je u okviru široke akcije postavljeno pitanje da li vam je potreban remont. O tome ćemo pričati danas, o toj, u stvari, aukciji velikoj umetnici za remont, na kojoj će se naći 80 poklonjenih radova. Ko nekad u 8 muzičko-scenska igra, čija je premijera planirana u ustanovi kulture Vuko, živeće Beograd 60-ih, i o tome ćemo pričati u današnjem izdanju Ars Artifexa. Od nas još samo doviđenja, sa vama su bili Bane Stevanović, Žarko Vladetić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Prijatan dan, doviđenja, čuvajte se, čuvajte one oko vas i uživajte u lepom danu i danima.
202 oseti čoveka.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with focus.